si të përfundoj hetimi për këtë rast. Të premten pas dite, Ministri Shëndetësisë Venko Filip që zëvend si ti Ilir Hasani së bashku me dy drejtorët e spitalit e Tetovës, Artan Etemin dhe Florin Besimin, dhanë dorëheqjen nga funksionet e tyre si që kishin theksuar për arsye morale. Dorëheqjet e tyre erdhën dy ditë pas shpërthimit të zjarrit që shkaktoi 14 viktima në spitalin e përkohshëm modular, ku trajtoheshin persona të sëmurë nga COVID-19. Në pyetjen e gazetarëve, drejtuar kryeministrit Zaev, pse ai e prolongon pranimin e dorëheqjeve të zyrtarëve të lartë të dikasterit të shëndetësisë, ndërkohë që ata qartë kanë theksuar se këta akte bëjnë për arsye morale, ndërkohë që hetimet kanë përbasë përgjegjësinë penale, ai tha se për këtë çështje nuk mendon se gjithë qeveria duhet të jamë dorëheqje. Tragedi ndodhe në gjithë botën, si që kam thënë në kumtesën për media, e vlerësoj aktin e lartë moral të ministrit zëvendës ministrit drejtorëve të spitalit në Tetov. Kjo si një akt mbi të gjitha është marë për shkaqe njërzore, akt për shkaqe morale dhe etike, dhe ja, ata kanë dorëzuar dorëheqjen, por nuk mendoj se gjithë qeveria duhet të japë dorëheqje për këtë, ka deklaruar për mediat kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, duke shtuar se ministri i shëndetësisë dhe zëvendësi i tij si dhe drejtuesit e spitalit mbeten në krye të institucioneve derisa nuk hiqen nga detyra. Por opozita maqedonase VMRO-DPMNE ka theksuar se deputetët e kësaj partie që në mbledhjen e parë të kuvendit do të kërkojnë shkarkimin e ministrit të shëndetësisë Venko Filip që dhe zëvëndësi të ti, nëse këta dy, deri të martën nuk i deponojnë dorëheqjet e tyre në institucionin ligjvënës. Xhelal Neziri, njohës si çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thot se pas taktizimit të zvaritjes së pranimit të dorëheqjeve të deponuara, fshihen kalkulimet e partive politike në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, se sa këto dorëheqje do të ndikojnë në humbjen e besueshmërisë tek elektorati në prag të zgjedhjeve vendore, të cilat janë caktuar më 17 tetor.
Dorëheqjet në këtë rast në opinion mund të interpretohen ose të kuptohen edhe si marrje fajësisë. Andaj edhe partitë politike, duke pasur parasysh se këto figura në shëndetësi, pra në sistemi shëndetësor, të dhanë dorëheqje, njëkohësisht janë edhe figura kyçe në LSM, por edhe në BDI, mund të vlerësohet se PDI, po edhe LSM-ja, bëjnë edhe kalkulime në drejtim të mënjanimit të keqkuptimeve në opinion dhe pamundësimit të opozitës që këtë rast të shfrytëzojë për të sulmuar lidhur me tragjedinë që ndodhi në Tetovë.
Thot Neziri, nga ana tjetër Lubomir Gjurçevski, ish zyrtar i lartë në dikasterin e policisë, profesor universitar për çështje sigurie, thot se është i pakuptueshëm qëndrimi i kryeministrit Zaev që për përgjegjësinë morale të pritet epilogu i hetimeve, sepse siç nënvizon përgjegjësia morale nuk ka të bëjë me përgjegjësinë penale. Nuk themi se me dorëheqjen për arsye morale, në rastin konkret të ministrit të shëndetësisë, ai ka dhe përgjegjësi penale, por nëse ka ndodhur diçka e keqe në sektorin e tij, do të thotë se diçka ka shkuar keq. Këtu flasim për përgjegjësi morale, për etikë në punë, thot Gjurçevski. Për të përshpejtuar hetimet, Maqedonia e Veriut ka kërkuar ndihmë dhe nga Bashkimi Evropian dhe në NATO. Kryeministri i Maqedonisë Veriu Zoran Zaev sot ka bërë të ditur se tashmë në vend ka mbritur një pjesë e ekipit e ekspertëve gjerman, duke theksuar se shpreson që të arrihet në rezultate të shpejta për sa i përket hetimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë.org.
Korea Veriore ka thënë se përgjatë fundjavës ka testuar me sukses raketa me rreze të gjatë veprimi. Ushtria amerikane ka thënë se këto aktivitete të verikoreanëve përbëjnë kërcënime, ndërkohë që negociatet për çarmatuesit të gadishullit korean vazhdojnë të jenë të bllokuara. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se testimet raketore të kryera nga Korea Veriore gjatë fundjavës përbëjnë kërcënime për fqinjat e këtij shteti, por edhe më tej. Ky aktivitet vënë pa fokusin e vazhdueshëm të Koreas Veriore në zhvillimin e programit të saj ushtarak dhe për kërcënimet që vijnë nga këto sulme, si për fqinjat ashtu edhe për komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Komanda Amerikane për Indo-Pacifik përmes një deklarate. Korea Veriore ka thënë më herët se përgjatë fundjavës ka kryer testime të suksesshme të raketave me rreze të gjatë veprimi. Njërësh është aktiviteti i pari tillë që është raportuar nga veri koreanët në muajt e fundit. Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane ka thënë më 13 shtator se raketat kanë goditur me sukses shënjestrat në largësi prej 1500 kilometrash në testimet e kryera më 11 dhe 12 shtator, dhe më pas raketat është raportuar të kenë rënë ujrat territorial të shtetit. Ushtria Koreas së Jugut nuk ka konfirmuar më njëherë testimet veri koreane. Pyongyang ka përshkruar raketat e reja si armë strategjike me ndikim të madh që lidhen me thirrjet e mëhershme të liderit veri korean Kim Jong-un për të forcuar kapacitetet ushtarake të këtij shteti. Ai po ashtu ka thënë se raketat kanë qenë duke u zhvilluar në dy vjetet e fundit. Ky ka qenë lansimi i parë i raketave nga Korea Veriore prej kur kjo e fundit ka testuar raketa me rreze të shkurtër veprimi në muajin mars. Korea Veriore ka kryer dhe testime të raketave vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka marrë pozitën në shtëpi të bardhë në muajin janar. Këto testime tregojnë se si Korea Veriore vazhdon të rrisë kapacitetet ushtarake, ndërkohë që negociatat bërthamore me Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë të bllokuara. Bisedimet janë bllokuar prej dështimit të samitit në mes të ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un më 2019. Administrata Trump pati kundërshtuar kërkesën e Koreas Veriore për heqje të sankcioneve në këmbim të dorëzimit të një pjese të kapacitetit bërthamor. Qeveria e Kimit ka refuzuar ofertat e administratës Biden për të rinisur dialogun. Administrata e Bidenit ka thënë se është e hapur për diplomaci me qëllim të çarmatosjes së gatishullit korean, mirëpo nuk ka treguar gatishmëri për të hequr sanksionet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një numër rekord i aktivistëve që kanë punuar për mbrojtjen e ambientit janë vrarë vitin e kaluar sipas një raporti të përpiluar nga grupi Global Witness. Sipas raportit, 227 persona janë vrarë në botë më 2020, një shifër më të lartë për të dytin vit me radhë. Pothuajse një e tretë e vrasjeve është raportuar se ka qenë lidhur me shfrytëzim të burimeve, minjera, agrobiznes të shkallës së gjerë, digë hidroelektrike dhe infrastrukturë tjetër. Shefja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Michelle Bachelet ka thënë se ndryshimet klimatike, ndotja e ajrit dhe humbjet në natyrë janë duke krijuar konflikte në gjithë botën dhe përbëjnë kërcënimin më të madh për të drejtat e njeriut në botë. Krizat e ndërlidhura me ndotjet e ajrit, ndryshimet klimatike dhe biodiversitet veprojnë si kërcënime të shumëfishta, rrisin konflikte, tensionet pabarazi strukturore dhe përballin njerëzit me situata të cënueshme, ka thënë ajo në nisje të një sesioni të ri për të drejtat e njeriut më 13 shtator. Këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru do gjopshim.